Her begynder På lånt tid af Robert Goddard, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst for Gyldendal af Janne Glesniak i 2017. Til drengene. Prolog. Det begyndte for over 3 år siden på en gylden midsommeraften. Det ved du allerede. Du kender datoer og tidspunkter. Men du ved ikke noget om årsagerne. I hvert fald ikke endnu. Det gør jeg. Jeg kender hele forløbet af årsager og virkninger fra den første dag og til nu. Jeg kan overskue det som en rovfugl, der kredser højt på himlen over landskabet. Jeg kan se hele den bugtede vej, jeg er fulgt fra dengang og til nu. Der var ikke mulighed for at dreje af. Ingen korsveje, hvor jeg kunne have valgt en anden rute. Det kunne ikke være endt på nogen anden måde. Fremtiden bliver uafvendelig i det punkt, den forenes med nutiden. Du ved det alt sammen. Det tror du i hvert fald. Og nu, siger du, vil du også gerne forstå det. Godt. Så er jeg jo nødt til at forklare dig det. Ikke for at bede om forladelse, eller for at formilde dig, eller zone min skyld. Kun for at give dig en forklaring. Kun for at fortælle hele sandheden for første gang. Det har jeg nemlig i sinde at gøre. Jeg er nødt til det. Bagefter vil du forstå mig. Du er nødt til det. Du siger, du vil høre sandheden. Som du vil. Du skal få sandheden at høre. 1. Det begyndte for over 3 år siden på en gylden midsommeraften. Om morgenen var jeg draget afsted fra Knighton på en planlagt 6 dages vandretur langs den sydlige halvdel af Offerdyke. Jeg tænker altid bedst, når jeg går alene. Og eftersom jeg havde meget at tænke på dengang, var en god lang vandretur min bedste mulighed for at tænke klart og fornuftigt. Forskellige beslutninger trængte sig på, forklædt som presserende valg. Jeg var ved at blive midaldrende, og en skillevej ventede mig ikke ret langt forude. Ingenting var hverken så enkelt eller så sikkert, som jeg kunne ønske mig. Men oppe i de højere luftlag kunne jeg måske håbe på, at det ville tage sig anderledes ud. Det var tirsdag den 17. juli 1990. En dag, der skulle blive husket og skrevet meget om. En dag med bagende sol fra tidlig morgen til den sene luneskumring. En dag, da jeg kunne gå langt og tænke alvorligt over tingene med den hårde græsmark under mig og den liflige blå himmel over mig. Jeg så ingen musvåger og kredse i de varme luftstrøm, som jeg havde håbet på, men måske der alligevel svævede noget rundt deroppe, ude af syne, som så og vidste, hvad der ventede mig. Jeg var taget til Knighton med toget fra Petersfield dagen før. Lykkelig for omsider at være alene og på afstand af det hele. Min storebror, Hugh, var død af et hjerteanfald 5 uger før i en alder af 49. Det havde naturligvis været et chok, et hårdt slag, især for min mor, men Hugh og jeg havde aldrig stået hinanden særlig nær. De 12 års aldersforskel var for stor, må man vel sige. Den eneste gang, vi havde lært hinanden at kende som brødre, var en gang, vi havde vandret sammen på The Pennine Way i sommeren 1973. Mindet om disse 3 korte uger i bakkelandskaberne højt mod nord dengang, var siden blevet en slags symbol på et mistet broderskab. Min tur til det walisiske højland var til dels en bevidst sorggerning, men også en søgen efter de glæder og løfter, som livet dengang havde rummet for mig. Jeg var dog først og fremmest taget afsted for at klare tankerne og få overblik over fremtiden. Min søster Jennifer og mine 2 andre brødre, Simon og Adrian, arbejdede i det lille familiefirma til Marriott & Small, som Hugh havde været direktør for. Både på den og adskillige andre måder havde jeg sat mig uden for fællesskabet. Jeg plejede at sige, at min stilling i Europakommissionen i Bruxelles hævede mig over deres små lokale problemer og evindelige skænderier. Det gjorde den også. Den gav mig også økonomisk tryghed og en rimelig velstand. Jeg havde nydt disse goder i 12 år og kunne se frem til mindst 20 til. Derefter fulgte et tidligt otium og en indeksreguleret pension. Det har sine fordele at være eurokrat. Det har også sine ulemper. Jeg havde følt mig noget tynget i den senere tid. Børlemorgensbygningen, et X-formet bjerg af glas og beton, hvor jeg havde arbejdet i forskellige trange kontorer lige siden min ankomst til Bruxelles, var blevet endnu mere forstemmende i min fantasi, end den måske var i virkeligheden. Bygningen er blevet lukket nu, efter at man har opdaget kræftfremkaldende asbeststøv i alle dens kroge og afkroge. Så selvom man har rystet Børlemorgens støv af sine fødder, har man det muligvis stadig hængende i lungerne, hvor det venter tålmodigt, hvis man skal tro eksperterne, på at slå til. Der er ikke noget at gøre ved det nu. Og dengang var det ikke noget nær så håndgribeligt som asbest, der var ved at kvæle mig. Det var bevidstheden om de mange kilometer korridorer, jeg pligtskyldigt havde gennemtravet, de mange hektar notater, jeg samvittighedsfuldt havde skrevet, de mange tons bureaukratisk vraggods, jeg møjsommeligt havde båret min lille del af på skuldrene, og skulle blive ved med at slæbe på år ud og år ind, indtil dommedag, eller pensionsalderen, eller asbestosen gjorde det af med mig. Jeg var også indstillet på at blive ved. Jeg kunne være blevet ved af mangel på andre muligheder, være blevet mere og mere kynisk og desillusioneret med årene, ligesom mine nedslidte kolleger i